Здравейте, киномани! Вие слушате киното и градът в средата на октомври. И тъй като е средата на октомври, сме решили, че този път ще си говорим малко за телевизия. Стига сме говорили за кино и за пълнометражни филми. Говорим за телевизия, говорим за най-добрите сериали, които сме гледали до момента, т.е. от началото на годината до сега. Направили сме специална селекция. Аз съм Зузия Спарухова. Останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Както казах, драги киномани, това е Киното и градът, а аз съм Зузия Спарухова и, както вече ви казах, ако сте слушали преди така музичката, днес ще говорим за сериали, защото откакто сме открили сезона, единствените сериали, за които сме говорили, бяха House of the Dragon и World of the Rings. Смятам, че 2022 година може да предложи страшно много любопитни заглавия на малък екран, страшно интересни неща, които може би сте пропуснали. Затова от нашия екип решихме да направим една така малка, скромна, ако мога така да се изразя, селекция с сериалите, които сме харесали до момента. Разбира се, когато края на годината настъпи, по традиция, аз и Калина Станева ще направим един обзор на филмовата и телевизионната година, но на този етап сме решили да изберем няколко сериала, които страшно много сме харесали и сме гледали с кеф и за нас са най-добрите до този момент, изобщо за 2022 до октомври месец. И първият, с който ще почнем, е един мой личен фаворит, който открих през пролетта на 22-а година, и това е Severance. Every time you find yourself here, it's because you chose to come back.
Hello, my name is Mark S. And I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as Severance. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor.
Say gratitude.
Nor will I retain work memories.
Hey.
Sorry. When I return home at the end of the day. I make these statements freely.
Severance, най-любимото ми обяснение за този сериал на Apple TV Plus е, че това е един корпоративен, антиутопичен психотрилър. Един сериал, който страшно дълго време моя приятелка ми препоръчваше и аз страшно дълго време го избягвах. А той изглеждаше доста приятно на трейлър. Много така суров, минималистичен, изчистен, не по приятния начин. И всъщност, въпреки че на трейлър той изглеждаше добре, аз не бях толкова силно привлечен от него. В един момент обаче нямаше какво да гледам и реших, че тъй като имам Apple TV+, просто ще си пусна Severance. Не знам, вие как гледате сериали? Аз имам периоди, в които обичам да гледам сериалите на куп, т.е. всичко да излязло и аз да мога да гледам всички епизоди. И признавам си, Severance е точно такъв сериал. Затова го препоръчвам и чак сега. Преди съм го споменавал, но не сме говорили дълго за него. Препоръчвам го сега, защото в момента имате възможност да изгледате целия първи сезон. И за разлика от мен, няма да чакате толкова дълго да се появи вторият сезон, защото първият сезон свършва по такъв мащабен начин, по толкова странен начин, че човек веднага иска да гледа втория. И всички, които са гледали Severance до този момент и са му дали шанс, не са имали никакво съмнение, че е един от абсолютно хитовете на 2022 година. Режисьор на епизодите, очудващо за много хора, е Бен Стилър, но искам да кажа, че Бен Стилър е и продуцент на този проект. Адам Скот участва, Зак Чери, Брит Лоуър, имаме Джон Туртуро в една от главните роли, имаме абсолютно изключителната Патриша Аркет, разкошна Патриша Аркет в една много важна, много централна роля. Изключително добър, много добре помислен, много добре премерен, много, както казах, хирургически изчистен, абсолютен психотрилър, в който нищо не е такова, каквото изглежда. И историята разказва за така един бъдещ свят, в който хората, които работят за определена корпорация, им се поставя чип в главата, който извършва процедурата severance или разделяне, която процедура отделя спомените им на служебния им живот и на личния им живот. И съответно започват да живеят двама различни човека. Ние като зрители следим цялата история от гледната точка на Адам Скот, който играе Марк. И нещата, които се случват там, са страшно, страшно любопитни. Препоръчвам с две ръце Severance. Ако не сте го гледали, дайте му шанс. Да, в началото е малко по-бавен, да, в началото е малко по-странен, но повярвайте ми, когато влезете в тази антиутопична, корпоративна, ужасяваща среда, в която той, в която се намира този сериал, ще бъдете запленени. Наскоро екипа на Severance имаше така панел на Comic-Con, в което те обясняваха на хората какво могат да очакват от сезон 2. Защото всички зрители, всички фенове на Severance вече имат конспиративни теории, аз самата също. Няма да ги обсъждам с вас, защото смятам, че сред вас има хора, които не са го гледали и не са му дали шанс. А трябва. Следващия сериал, който ще ви препоръчваме, нещо тотално различно. Е дел на Hulu. Hulu, които в последните години започват да набират страхотна скорост. Два техни сериала се намират в тази селекция. Два разкошни техни сериала. Препоръчвам ги с две ръце. Този, за който ще говорим сега, за който ще ви кажа съвсем мъничко, се нарича The Bear или Мечката. Сериалът няма нищо общо с мечки, има общо с храна. Историята разказва за млад шеф-готвач, изключително успешен шеф-готвач, който след нервен срив бива уволнен от мястото, на което работи. И тъй като брат му умира, той наследява семейния бизнес, който е място за правене на бургери. Естествено, той е шеф-готвач и предпочита гурме храна и някак си трябва да открие баланса между това, което се е случило в личния му живот, това, което се случва в служебния му живот, който е пряко вързан с личния, и това, което в крайна сметка ще се случи за напред. The Bear отново е с доста странен темпоритъм, много странен стил на снимане, но пък аз съм огромен фен на Джереми Алан Уайт, който може да сте гледали в няколко други сериала. Със сигурност го познавате, щом го видите, той е много специфичен като визия, той игра главната роля. И е изключително любопитен. The Bear. Има една мечка, която се появява там, но не е такава, каквато си мислите. Препоръчвам с две ръце. Това бяха първите две предложения. Severance на Apple TV Plus и The Bear на Hulu. Може да ги откриете и двата онлайн. Абсолютно легално може да ги гледате. След малко продължаваме с още, но правим една лека и кратка пауза. Вие слушате Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и в днешния брой говорим за сериалите, които са ни направили впечатление през 2022 година до този момент. Говорим за началото на годината, до сега. Със сигурност ще излизат още няколко сериала, които очакваме с нетърпение, но ние решихме, че октомври месец е много подходящ месец, за да говорим за сериали, най-малкото защото навън вече е студено. И съответно човек прекарва повече време вкъщи и гледа повече сериали. И сериалите, които ще ви препоръчаме и за които говорим, вече говорихме за Severance, говорихме за The Bear, и са сериали, които вече може да изгледате на куп, т.е. имате цял сезон да му се отдадете, дни и нощи, колкото време ви така ви душа иска, и да изгледате тези страхотни неща. И това са нови сериали, т.е. излезе са през тази година. Може пък да ви изненадаме с някои от своите избори и да откриете в тях нещо, което вие не сте успели да така да изгледате. След Severance, след The Bear, преминаваме към два сериала, които може да намерите на платформата на HBO Max. И два сериала, които са много различни един от друг, но според мен са много като бижута. В смисъл, не очакваш да са толкова добри, но всъщност са. Първият от тях е Irma Webb.
Now shoot him again. Now jump on him. Yeah, with both feet. Jump on him.
Renee, I have heels on. I can't jump on him.
No, he's dead. He doesn't feel nothing.
Is it true you'll be shooting a remake of a French silent film?
That is true. I'll be Irma Webb. Rene Vidal is directing.
Rene is nuts.
He's nuts in a good way.
Il faut avoir peur, là. Moi, j'ai pas eu peur. Okay. L'épisode s'appelle La tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée.
I'm so sick of being the superhero. I don't need a hit. I need a good movie.
Are you gay?
I was, but not anymore. I got bored with gay culture. They're all communists.
Ирма Веб е един от сериалите, които страшно много ме ентусиазира в началото на лятото. Не само защото Алисия Викандер играе главната роля, страшно много харесвам Алисия Викандер, намираме за много финна, много нежна, страшно талантлива. Има нещо добро и зло в нея, всичко това се смесва едновременно. Подобно на, така, на шведския си происход, тя е много елегантна, много галантна и същевременно с това много обрана на екран, когато говори, когато дава интервюта, разкошна е. След като роди, Алисия Викандер така ограничи някакви свои участия и почти не я бях гледала в нищо и съм страшно щастлива, че всъщност тя игра главната роля в този сериал. Втората причина да очаквам и да се ентусиазирам покрай Ирма Веб е наличието на Оливия Сайас. Оливия Сайас е френски режисьор, който всъщност адаптира свой филм в сериал. Това, което ще гледате, ако решите да си пуснете Ирма Веб с Алисия Викандер, всъщност адаптация по филм от 1996 година, която е дело на Оливия Сайас. За разлика от филма обаче, тъй като аз съм гледал и двете, за разлика от филма обаче, сериал е малко по-динамичен, това е първото. Актрисата, която играе главната роля, т.е. ролята на Ирма Веб, е друга. И тъй като историята е като мета-коментар на мета-коментар на мета-коментар и това е нещо, което аз харесвам в сериалите по принцип, Ирма Веб всъщност разказва историята на актриса, която отива да играе в модерна адаптация, модерна адаптация на много стар френски сериал от нямата епоха. Сериала, който те адаптират в така измисления свят на Ирма Веб, е реално съществуващ сериал. Може да го откриете в YouTube и да го видите. Епизодите са доста кратички. И всъщност филма е, сериала е сериал в сериала в сериала, което е много любопитно да се гледа. Но в тази нова версия на Ирма Веб, Оливия Сайас е вкарал страшно много биографични елементи, които не съществуват в филма, тъй като когато той работи по филма и когато го снима, то отново филма разказва за френска група филмова, която адаптира известния ням сериал, който се казва Вампирите. Тогава Оливия Сайас е женен за актрисата, която игра главната роля, която игра ролята Ирма Веб. И всъщност този елемент е вкаран в персонажа, който е вдъхновен от самия Оливия Сайас в новата версия на Ирма Веб. Знам, че звучи объркано, повярвайте ми, много по-добре го е извел той на екран. Алисия Викандер е разкошна, така че препоръчвам с две ръце и този сериал. Следващия отново е дело на HBO Max, оригинална тяхна продукция. Вече всички чакат втори сезон и това е Tokyo Vice, който е за мен една от изненадите всъщност. Tokyo Vice не беше особено промотиран, т.е. аз научих за него от човек, който беше чул от друг човек, който беше чул от трети човек. Т.е. един човек е открил този сериал и в крайна сметка го е препоръчал на много хора и както се случи с Squid Game и прочие, той просто се разпространи и хората решиха да го гледат. Tokyo Vice, де се развива в Токио, имаме американски журналист, който работи там и който всъщност започва да разследва един от криминалните босове в Токио. В сериала двете главни роли са разпределени между двама актьори, един от които аз не харесвам, другия е разкошен. Ансел Елгорд за мен е по-скоро слаб актьор, не харесвам много повечето неща, в които той играе, не харесвам него. На екран седи ми винаги дървено, но пък, както обичам да казвам, ако си майстор от всяко дърво, може да направиш свирка. И всъщност Стивън Спилбърг прави това в West Side Story. И тук му се е получило добре. Някакси Ансел Елгорд и тази дървеност, която той носи, седят добре до разкошния Кен Уатанабе, който препоръчвам в всичко, което може да огледате. В по-комерциалното кино може да сте огледали в Inception на Кристофър Нолан. Кен Уатанабе винаги той може да играе корпоративен злодей, обикновен злодей или герой, както се случва в азиатското кино, където той е най-популярен. Но препоръчвам Tokyo Vice с две ръце. Може да абсолютно ще ви изненада. Аз не очаквах. Мен жестоко ме изненада и вече съм в очакване на следващия сезон и тръпна, но той за съжаление ще излезе чак до година. Това са следващите ни две предложения. Имам още цели три, така че останете с нас. Това е Киното и градът и днес говорим за сериалите, които са ни направили впечатление през 2022 година, т.е. от началото на годината до сега. Разбира се, до края на годината има цели 2 месеца и половина. И по традиция на края на годината ние ще направим един обзор на телевизионната и филмовата година заедно с Калина Станева. Но до тогава решихме, че е време да направим една мини-селекция на нещата, които са ни направили впечатление до този момент през 2022 и може би да изненадаме част от вас с някакви нестандартни избори и така да може би да видите тези неща, ако все още не сте ги гледали. Тук е ред да спомена един сериал, който не очаквах. Той не е влязъл в нито една селекция. Може би защото е нов сезон, просто не е нов сериал. В нито една селекция на сайтове или списания, които правят такъв тип класации. Аз смятам, че мястото му е абсолютно сред най-добрите за тази година. Това е един от сериалите, един от сезоните, които страшно много ме ентусиазираха. Става въпрос за Stranger Things сезон 4. I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. You're not ready. Is not going to stop. Not until he's taken everyone. Let's do it. But I have this terrible feeling. It might not work out for us this time. Stranger Things са един сериал, който ме ентусиазира дълбоко преди страшно много години, 2016, ако не се лъжи, излезе. Първият му сезон беше страхотен, втория някакси се разми по средата. Трети сезон беше откровено слаб. Въпреки, че в него имаше страшно много неща, които ми харесаха, но смятам, че когато говорим за сериали, които боравят с деца и изобщо за кино, което работи с деца. И в един момент историята, която така зрителят следи, трябва да направи този преход от малко дете към тинейджър, към пораснал човек. Това винаги е много трудно. Не винаги се получава добре по телевизия. И искам да кажа, че въпреки, че тинейджърското кино е много подценявано, това е много важен период от живота на човека и киното все още някакси не успява добре да го изведе, да го канализира, да го разкаже по един... Няма нужда да е достоверен начин, интересен начин, вълнуващ начин. Така че той да е достатъчно вълнуващ не само за тези, които в момента са тинейджери, но и за тези, които са били някога тинейджери, си спомнят с умиление за тези времена и за наивинитета, който са носили тогава. На Stranger Things, подобно на повечето други сериали, не им се получи също толкова добре. Някои наричаха третия им сезон левичарски, други казаха, че е ужасно спекулативен. Това, което беше лошо на трети сезон, е, че той сякаш изтри цялата вселена и всички от тези неща, които са поставили първите два. И все едно започнахме да живеем в някаква друга вселена и доставяме неща без логически връзки в тях, да се поставят някакви сюжетни линии, персонажи и прочие. Може би заради това екипа на Stranger Things реши да направи голяма пауза. Минаха близо 3 години преди да се появи четвъртият сезон, който обаче върна вярата в сериала. Те вкара 2 нови персонажа, въпреки че персонажите вече са страшно много Stranger Things. Те вкараха 2 нови персонажа британци. Разкошния Еди, разкошния Векна. Препоръчвам и двамата актьори, препоръчвам да ги видите в живия живот, те са разкошни. И чудесно се справиха, вдигнаха сериала на крака. И ако, както обичаме да си говорим с мои приятели, ако преди това, ако в първите си 2 сезона, не броим третия, защото третия е като някакво друго животно, но ако в първите си 2 сезона Stranger Things бяха като вдъхновени от епохата на 80-те и всичко в тях беше аналогия към 80-те, В четвърти сезон те поставиха своята основа. Те създадоха своя завършен свят. Тоест, те вече са пълнокръвен продукт на 80-те. Те не са вече вдъхновение от някаква епоха. Те са пълнокръвен свят, който има своя завършена арка. И разбира се, до година, живи здрави, всички ще гледаме финала на това епично приключение. Аз лично нямам търпение и смятам, че чакането си струваше. Четвърти сезон Stranger Things определено се нарежда сред най-добрите неща, които съм гледала за тази година. Това беше едно от нещата, които въпреки, че епизодите бяха по час и половина, аз ги изтръшках за буквално за 2-3 дни. Накрая беше болезнено, защото много ми се спеше, но въпреки това смятам, че си заслужаваше. И вторият сериал, който ще спомена в това кратко включване, е един сериал, който е базиран на книга, препоръчвам и книгата, особено така, ако обичате истински истории с черно чувство за хумор. This is going to hurt, или Доктора боли, както е преведена книгата на български. Сериалът е адаптация на книгата и е направен от самия автор на книгата. Авторът е бивш доктор, Адам Кей се казва. И всъщност историята разказва за негови опит като начинащ лекар в една болница и всички онези ужасяващи неща, с които докторите се сблъскат и които някакси остават зад кулисите и хората имат някаква романтична, може би, по-скоро представа. Смисъл, те знаят някакви лоши неща, но не чак толкова лоши, колкото Адам Кей ги описва. Препоръчвам This is going to hurt, независимо дали сте фен на жанра или не. С това завършваме тази част и продължаваме след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за любимите ни сериали през 2022 година. Говорим от януари месец до сега. Обхващаме така един голям период във времето. Говорихме вече за един сериал, който излезе още в началото на годината, ако сте го пропуснали, Severance, говорихме за The Bear, споменахме Stranger Things и техния разкошен четвърти сезон, който абсолютно си заслужава да говорим в едно цяло предаване, да посветим на него, но това ще се случи, когато финала му излезе до година. Разказах ви повече и за This is going to hurt, един сериал, който някакси хората мина под радара за родната публика, възмятам, че е чудесен докторски сериал. Време е така да обърнем поглед към последните ни две предложения, които са много различни едно от друго, но са двата ми, може би, едни от най-любимите ми сериали за тази година. Сериалите, които очаквах с нетърпение. Там ги гледах седмица за седмица. Ги чаках да излязат. Първият от тях е Only Murders in the Building. Look at you. You have no idea how much trouble you're in, do you? Goody, the murderers are here. We were framed. We will all be on the podcast. Still have that boom mic? You bet your ass I do, kid. Well, I don't actually. I returned it in the 30-day window to get my deposit. But I can get it back. Evidence keeps showing up in our apartments. Is that the murder weapon? Someone's toying with us. If it was simply about getting us caught, the police would be banging down that door. Only Murders in the Building е един от абсолютно най-любимите ми сериали, откакто е излязъл през миналата година. Един сериал, който смесва Murder Mystery или мистерия с убийства и комедия. Създател е Стив Мартин, който кани своя много добър приятел Мартин Шорт. И пък те заедно с другите сценаристи канят Селена Гомес. Те правят една чудесна тройка на двама възрастни мъже на младо момиче, които са огромни почитатели на подкастовете за мистерии и за истински убийства. И когато в сградата, в която те живеят в Ню Йорк, се случва реално убийство, те решават да направят подкаст и да разследват. Разбира се, искам да кажа, че тези тримата са най-лошите детективи в света. Не знам как им се получава така, че да успеят да разрешат убийства, но е чист късмет. Тоест, ако някога някъде ви убият, повярвайте ми, не искате те да разрешават вашето убийство. Но за сметка това са изключително смешни. За мен Only Murders in the Building е едно от най-свежите неща, които се е появявало по телевизията последно време. Продукция на Hulu, която може да откриете в Disney Plus и да гледате абсолютно легално и да си доставите абсолютно огромен кеф с него. Препоръчвам с две ръце. Вторият сезон всъщност мина през 2022 година, който поне за мен надгради на това, което познавам от първия. И разбира се, сега предстои да гледаме трети. За съжаление, чак до година. Аз пак трябва да чакам една цяла година, за да така да прекарам време с Only Murders in the Building, но такъв е живота. Втория сериал, който ще ви препоръчам, е един сериал, за който вече сме за който вече сме говорили. Тъй като той е посветен на кръстника, става въпрос за офертата. И Офертата е един сериал на Paramount, с който те празнуват всъщност 50 години от създаването на този монументален шедьовър. На един от изключително трудните за правене филми. Той има страшно много проблеми по продукцията си и всъщност сериала е базиран на спомени и записки на Ал Руди, който е основният продуцент на Кръстника, който се наема да намери екипа, който да адаптира тази книга, книгата на Марио Пузо. Разбира се, намира Франсис Форд Копола и всички от тези проблематични неща, които се случват през цялото време за Кръстника. Така Paramount с удоволствие и с кеф са събрали един разкошен каст и са направили едни 10 плътни епизода, в които разказват всякакви любопитни неща за Кръстника, хронологично, за да видите как се случила магията. И аз препоръчвам с две ръце, няма да ви разказвам много за него. Отново казвам, ние вече имаме предаване посветено на 50 години Кръстника, може да го чуете. Там разказваме повече и за сериала. Но за мен Офертата също беше един от сериалите, които страшно много ме ентусиазираха през цялата година. И от пролетата до лятото си чаках всеки епизод с огромен интерес. С това приключва днешния брой на Киното и града. Желая ви да имате разкошна неделя, да гледате готини сериали и разбира се да ни пишете и да ни слушате онлайн. До следващия път. Аз съм Зузия Спарухова. От мен и от целия екип. Чао!
Това е Радио София.